sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Awazada geçiriljek sammitde türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna eksport edilmeginiň ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşlýar. 13-14 dekabrda Hazaryň ýakasynaky Awaza kurort şäherçesine Türkmenistanyň, Azerbaýjanyň we Türkiýanyň prezidentleriniň gatnaşmagyna üç taraplaýyn sammit geçer. Bloomberg nesri ýokary derejeli türk resmiýetlerine salgylanyp gepleşikleriň dowamyny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın türkmen gazynyň Türkiýa Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa bazarlaryna ýewrilmegi baradak pikiri öňe sürjekdigini habar berýär. Bloomberg bilen anonimlik şertlerini gurrundaş bolan ýokary derejeli türk resmiýetleri türkmen gazynyň ilki gämleri bilen Azerbaýjana daşalmagy, ondan aňry Azerbaýjany Gürjistanyň we Türkiýanyň üstü bilen Ýewropa birikdirýän Günorta gaz koridoru gaz geçiricisine iberilmegi varadak pikirlerin öňe sürüljekdigini aýdýarlar. Türkmen resmileri sammitin gün tertibi barasynda metbuatda çykyş etmeýärler. Türkiýanyň türkmen gazyna isteg beýan etmegi we üstasyr mümkinçiliklerini hödürlemegi ara alyp maslahatlaşmagy Ýewropanyň rus gazyna alternatiwa gözleýän wagtlaryna gabat gelýär. Ýewropa Birleşigi öwredeniň umumy gaz importynyň 45 götürümini Russiýadan üpçün edýärdi. Ýöne Russiýanyň Ukraina goşun girizmeginiň ýygyany geçen döwrüň dowamyny Halkara Energiýa Agentliginiň sanlaryna görä Ýewropa Rus energiýa firişdeleriniň importynyň mejburlaryny azaldýar. Türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna ýewrilmegi barada taslamalar ençeme ýyllardan bäri energiýa ekspertleriniň arasynda aranyp maslahatlaşýardy. Şol bir wagtda Türkiýanyň türkmen gazynyň Ýewropa aktarylmagy bilen bagly teklipleri öňe sürmegi Russiýanyň öz gazyny Merkez Aziýa ýurtlaryna eksport etmegi teklip edýän wagtlaryna gabat gelýär. Ýany ýakyny Russiýa sebitde Gazagystan we Özbegistany hem öz üçin alýan gaz bileleşigini döretmegi teklip etdi. Mundan ozal iýulyň başlaryny Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşan ýokary derejeli türk resmileri türkmen gazyny Türkiýe eltmegin üç ugrunyň işlenilip düzülýändigini mälim etdiler. Bu üç alternatiwanyň hatyryna hazyr üstü gaz geçirji taslamasy, Türkiýany Azerbaýjany Türkmenistany we İran öz üçin alýan gaz swap ulaşygy ýa-da türkmen gazynyň suwuklandyrylan görnüşde gämiler arkaly Hazar deňziniň üstü bilen Azerbaýjany, ondan aňra gaz geçirjiler arkaly Türkiýe eltilmegi baradak teklipler agzaldy. Ýokary derejeli türk resmiýetleriniň soňky metbuat çykyşlary bilen 3-nji alternatiwa, ýa-ni türkmen gazynyň gämiler bilen Azerbaýjana daşalmagy baradak teklipler goldaw tapýan ýaly bolup görnýär. Energetika howpsuzlygy boýunça Britaniýaly bilermen John Roberts 12-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyna Mawi yanıgıcın gaz daşayıcı yürütü gəmlər ilə Xəzər dənizinin üstünün Azərbaycanı daşalmağının mümkünçülüklərinə sin verdi.
Türkmenistanın gazını Azərbaycana gəmlər ilə daşamaq və o yerdən günorta gaz koridorunu aktarmaq texniki taydan mümkün. Yönü təzirçilik cəhdən ol düyündən manisiz. Bunun iki səbəbi var. Birinci səbəb onun baxası. Halkara Energiýa Agentligi 2010-njy ýylda gysylan tebigi gaz daşamagyň mümkinçiliklerini seljerdi. Olar sonda gazy deňiz üstü bilen daşamagyň gaz geçirji bilen deňistirilende tas iki sykymmada düşýändigi barada netije geldiler. Sol döwürlerde men käbir täzirçilik kompaniýalary bilen söhbetdeş bolanymda olar maňa gaz geçirji arkaly iýermeň gazyň gämler arkaly daşalmagy bilen deňistirilende tas 4 esse töwürege ardan düşýändigini aýtdylar.
Deep energiýa bilermen aýtdy. Eksportyň pikiriçe mawy ýanygyjyň gämler bilen daşalmagyny ýoly goýmak onuň üçin zerur bolan gämçilik tehkalaryny gurup işe girizmek uzak wagt talap edýär.
The second thing is that it takes time. First of all, you've got
Ikinjilik bilen bu wagt talap edýär. Munun üçin siz ilk bilen türkmen tarapynda gazy gysyjy tehkalary gurmaly. Ondan soňra siz ýa gysylan gazy daşap biljek ýürütü gämleri gurmaly bolarsyňyz, ýa-da barzylary, ýagny motorsuz ýük gämlerini we gysylan gazy niýetlenen we edil konteynerler ýaly aňsat barzylara ýüklenilýän ýürütü gaz balonlaryny ýasamaly bolarsyňyz. Başgaça aýdylanda bu zatlaryň ählisini ýerine ýetirmeklik bir topar ýyla çeker. Bu zatlary bir näçe aýyň dowamında ýerine ýetirip bolmaýar. Beylik tarapdan gaz geçirjini ören tiz wagtda gurup bolýar. Galy berse de gysylan gazyň daşylmagy aňyr gitse 4-5 milyard kub metr gazy daşama üçin ise yarap biler. Yöne bu möçberden aňyrysty, bu ykdytady taýdan üren amatyd bolýar.
Around 4 or 5 BCM maximum before it really becomes wholly uneconomic.
Deep expert aýtdy. Bilermene görä meselem barmyz kyn bolan sebitleri uzak adalary ýa-da archipelaglara gaz daşyma üçin gämler amat bolup biler. Ýöne Türkmenistan bilen Azerbaýjan arada mawy ýanygyjy hazaryň üstünden gämi bilen ýygyderli daşymak örän amatsyz bolup durýar. Şeýle-de Roberts Türkmenistana gysylan gaz daşyma üçin zerur bolan äpet gämleri eger olar ýurt içine ýasap bolmasa, daşary ýurtlardan Hazar deňziniň türkmen tarapyna diňe Volga, Don, Derya ulgamlarynyň üstünden getirip bolýanyny Muňa bolsa Russiýanyň ruhsatynyň zerur bolup durýanyny aýtdy. Şeýlelikde bilermen tebigi gazy hazar üstünden gämi bilen daşymagyň ören köp tagallar, zähmet we wagt talap edýändigini notady.
This is why the most important thing is CNG is not a
Şonuň üçin iň möhüm ýagdaý gaz gysyjy we onu da saýjy ulgamlary diýdine ýasap, gysga wagtyň içinde ýyşa girip bolmaýar. Bu tenagaty ornaşdyrmaklyk, sol handa gazy bir tarapdan beýlik tarapa daşajak gämleriň gurulyş işleri 3-4 ýyla çeker. Üstesine bu ulgam gaz ýetirjiginiň bahasy bilen deňeşdirilende azyndan 2 hissä, belki de 4 hissä has gymmaty düşer.
Deep expert aýtdy. British Petroleum-un maglumatlaryna görä Türkmenistan tebigi gaz gorlarynyň meşhur boýunça dünýäde 4-nji ornuny durýar. Häzirki wagtda Türkmenistanyň iň esas tebigi gaz müşterisi Hitaýdyr.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda adatdan daşary aýazly günlerde ýaşaýyş çaýlar, ýylylyksyz galýar suw çünçülük ulgamy sanyndan çykýar. Dekabr aýynyň başyndan beri howanyň temperaturasy birden peselip, soň günlerde ýurdun demirgazyk sebitlerinde 20 gradustan pese düşdi. 10-nji dekabrda paýtagtyň bir näçe etraplarynyň ýaşaýyş çaýlary suwsuz galdy. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä, ýerden sagat 10-da paraxat 2-4-de suw öçürilipdir, goňşy etraplardaky ýollarda gyzgyn suw akypdyr.
Paraxat 2-2-de adamlar ýolun ugruna köp mukdarda gyzgyn suwun akýanyny gördüler. Käbir öýlerde we 11-nji etrapçyda suw ýok, hatda ulag bilen suw getirdiler. Paraxat 4-1-de suw, paraxat 7 etrapçasyny hem Bu ýere bejerýän ulaglaryň ençemesi ugrady.
Dip adatlyň habarçysy 10-njy dekabrda gün ortan ma'lum etdi. Günün dowamında suw çünçülügi paraxat 1-1-de hem kesildi. Soňra paraxat etrapçylarynyň ençemesinde we 11-nji etrapçyda suwsuz galan ýaşaýyş çaýlarynyň sany köpüldi. Çaýlarynyň ençemesinde ýylylyk hem ýok. Adatlyň habarçysy çünçülügiň kesilmeginiň resmi sebäplerini ente anyklap bilmedi. Bu aralykda ýurtda anomal sowuk howanyň saklanmagy dowam edýär. Demirgazyk sebitlerde temperatura 22 gradusy çenli pese düşýär.
Kadaly maýyllykdan gar we noldan aşak derejelere düşen temperatura bilen düýüp götür üýtgen howa Aşgabatda hyýladyş çaýlaryny hyýladyş bilen baglanşykly betpaçlykly ýagdaýy ýüze çykardy. Bu häkimetleriň ençe meýilber üstünden düşürýän problemasy. Ýöne olar prokuratura tawsyrma haýwatyny atyp ýaşaýjylary berilmeýän hyýladyş üçin tölemäge zor bilen mejbur edip gelýärler.
Diýip habarçymyz aýtdy. Käbir ýaşaýyş çaýlarynda ýyladyş ulgamynda näsi adlyklar ýüze çykýan bolsa, käbirlerinde ýyladyş ulgamy asla ýok. Şeýle çaýlaryň ýylaty öýlerini elektrik batareýalary, split sistemalar we beýleki ýyladyş ýanjamlary bilen gyzdyrmagy, elektrik we gaz peçlerini ulanyp goşmaça çykda jetmäge mejbur bolýarlar. Bilermenler Aşgabatyň ýaşaýyş çaýlarındaky ýyladyş sistemalarynda kemçiliklerin esasy sebäbiniň çürük turbalar we ätýaşlyk şeýleriniň kemçilik etmegi bilen baglanýdygyny aýdýarlar. Işçiler bu turbalar Kurvaları öýde ýatalan gapaklar, agaz çeňekler bilen wagtlaýyn oňaryarlar ýöne zerur düýüpli bejeriş işlerini amala aşyrmaýarlar diýip Aşgabatly Çeşme gurrun berýär. Mundan başga da jaýlarda ýyladyş batareýalaryň düýüpden bolmazlygy paýtagtdaky ýaşaýyş jaýlaryna maksus ýagdaý. Aşgabatda batareýalaryň köpçülüklerini sökülüp aýrylmagyna 20 ýyla golaý wagt boldy.
Jaý dolandyryş edaralary şonu ýokary hili metal trubalar we öýlerdäki radiatorlary zor bilen kesip aýyrdylar we plastik trubalary oturtdylar. Köplenç ýaşaýjylar bu öýleriň çykdyzlaryny tölemäge mejbur etdiler. Kesilen radiatorlar soň ýüzüni gurup bilmediler. Iň esasy aşxanalarda galyň egri trubalaryny kessiler. Bu bolsa ýyladyş trubalarynyň suw aýlanyş ulgamdy. Şonuň üçin suwun aýlanyp gelmek üçin mümkinçilik bolduldy. Batareýalary gyzdyrmak üçin üçekden suw akdyrýarlar. Emma trubalaryň hemişe sowuk bolýan ýerleri köp bolýar.
Dip adatlygyň habarçysy gurrun berýär. Şol biratyň özünde de batareýasy düýpden bolmady kwartiralaryň ýaşaýjylary kommunal hyzmatlaryň umumy töleglerini düzümine girýän ýyladyş üçin pul tölemeli bolýarlar.
Ýyladyş we kommunal töleglerini birleşdirdiler we jaý üçin töleglery aýratyn kabul etmeýärler. Häkimetler ýaşaýjylary berilmeýän ýyladyş hyzmat üçin tölemäge mejbur edýärler. Bu ýagdaý diňe bir parahat etrapçylaryna däldi. Eýsem hemme ýerde ýüze çykýar.
Dip habar çaýdyar. Şuňlar şäherleriň we owullaryň ýaşaýjylary suw üçinçiligindäki we ýylylyk ulgamyndaky problemalardan başga da elektrik togunyň kesilmegine hem de uçar boldylar. Suw howanyň başlanmagy bilen ýyladyş enjamlarynyň ulanylyşy ýokurlanýar we hemme ýerde elektrik togu kesilýär ýaşaýjylar ýyladyşsyz we elektriksiz galýarlar. Türkmenistanyň çäginde adatdan daşary sowuk howa dekabryň başından beri ornaşdy. Ýurdun demirgazygynda howa kadadan 14-16 gradus gün ortasında 6-9 gradus pese düşýär diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri ýazýar. Şeýle hem neşir adatdan daşary aýazlyk howa sebäpli goňşy Özbegistanyň Türkmenistanyň satyn alýan elektrik togunyň mukdaryny artdyranlygyny ýazýar. Özbegistanyň energetika ministrligine görä bu ýurt Türkmenistanyň satyn alýan elektrik togunyň 17-18 million kilo kilowatt saatdan 20-21 million kilowatt saatda çenli arttırıpdyr. Özbekistanda 6-njy dekabrda başlanan adatdan daşary aýazly howa diýilýän gaz we elektrik üçinçiligi ketilip başlandy. Jaýlaryny ýylatmagy finansiýan ýaşaýjylar gazy we elektrik togyny sarp edişini epesli arttırdylar. Hökümet tygşytlama üçin jaýlaryň elektrik üçinçiligini guramaçylykly öçürmek çäresini geçirmegi planlaşdyrýar.
Adat Radyo'nun adatalar.com Şeyledi Türkmenistan'da pitikli değillik sahiplere hiç gibi bir bölümsüz girip bilmek için Sayfon 3 proxy uygulamından faydalanıp bilirsiniz. Proxy uygulamanı psiphon3.com Web sahipinden indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnat bilirsiniz. Sayfon 3 proxy uygulamı devamlı tazeleniyor. Şol tebepli onu psiphon3.com Web saytından täzeläp durmagy unutma.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen Hawa Yollar agentliginde korrupsiýa jenayetleriniň üstüniň açylandygy barada habarlara garamazdan gullukda para almak we tejribesi dowam edýär. Ýolugçulardan biletleriň döwlet bahasynyň üstüne ýene 5 hesse para sorulýar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysynyň maglumatyna görä, häkimetler para berme azaltmak maksady bilen indi gullugyň kasalarynda biletleriň bahasyny diňe bank kartlary arkaly kabul edip başladylar. Ýöne bu paranyň aradan aýrylmagyna ýardam bermedi.
Kasa işgärleri onlayn biletlerin haçan ve haysi vaqtta internette satıvı çıkarılacaktığını bilyarlar. Olar biletlerin tas ählisini satın alıp, sonra da kasaların üstü bilen başka adımlara resmiyleştiriyarlar. Ya da bilet almak isleyen raayetlerin saxta maglumatlarını inçimi sağıt ya da bir gün önünden alıp galyarlar.
Deyip habarçı aytdı. Kasa işgärleri devlet bahası 150 manat olan bilet üçün 800 manat para soruyarlar. Olar yolucularından biletin devlet bahasını bank karta arkalı. Paranı olsa nağd tölümeyi talep ediyerler.
Agentliğin web saytından bilet satın almak tas mümkin değil.
Dip habarçı sözüne koştu. Adatlık baydılanlar barada Türkmen hava yollarından koşmaçı mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Prezident Serdar Berdi Muhammedov'ın 8. dekabrda geçiren Devlet Hoopsuzluk Genişinde yurdun baş prokuroru Serdar Melik Kuliyev Türkmen hava yolları agentliğinde korrupsiya cinayetlerinin üstünün açılandığını hasabat berdi. Aşavadın yaşayıcılar ve uçur biletlerinin satıcı tüvlen bir hatarda agentliğin başlığının vedipesini vaatlandı. Atlayın yerine yetirici Kerim Kerimov sentyabrın devamında müşterilerden para alındıklarını boyun aldılar. Devlet televizyonuna göre kaviyetin hükmü bilen olur değişiklikte 8 yıldan 13 yıla çenli aralıkta adatlıktan mahrum edildi. Aşavatlıların ençemesi korrupsiya cenayetlerinde ayıplanyanların görközülmek bilen hiç sadın ütkömeyendiğine ünsü çekip bunu hakimiyetlerin novattaki göz boyoçuluğu adlandırıyor. Yurdun içinde yeni hususu taksilerde sapar etmek amatlı oluyor. Sebebi olur paytahttan başka bir velayete gitmek için 300-400 manat aralığında kredi alıyorlar deyip paytahtlı yaşayıcı anonimlik şartında aitti. Bu aralıkta Levap velayetinin Türkmenabat şehrinde yüze olan yaşayıcı global pandemiyanın başında halkara uçur katnavlarının yatırılmağı zararlı ulanıp bilmedik uçur biletlerini gaytadan dikeltmek uğrunda tağalla ediyor.
Devlet televizyonunun malumatlarından son biletleri köyen rayetler yine Türkmenabat'ın halkara aeroportunun gazına bölümüne bardılar. Olar 2020 yılın fevral ve mart ayları için satın alan biletleri bilen dışarı yurtlara gidip bilmeniklerine aidip biletlerinin kaytadan dikeldirmeğini sorudular.
Deyip şol rayetlerin biri anonimlik şartında aitti. Onun sözlerine göre pandemiyanın ilkinci ayları için bilet satın alan 450 goloy rayet şu yılın martından beri biletlerini dikeltmeye çalışıyor. Şunun beri 350 goloy rayetin bilet pulu izine kaydıp verildi. Kalan 100 goloy biletlerini kaytadan dikeltmeye çalışıyor.
Kansı işgalleri halkarı uçurlarının bölüklüğün dikeldilerinin aydıp katlanılır dolu dikeldilerinin sonra biletlerin dikeldilip verilecektiğini vaada verdiler. Olar halkara uçur katnolarının 2023 yılın martına doğru dikeldirilecektiğini aittiler.
Deyip Türkmenabatlı rayet belledi. Türkmen hakimiyetleri şu yılın may ayının ahirinden başlap halkara uçur katnolarını bölüklüğün dikeldip başladılar. Şunun meri yurdun içindeki uçur katnolarının sanihim bölüklüğün arttırıldı. Adatlık uçur biletlerinin teorindeki kıyınçılıklar biletlerin taptırmayandığı ve olurun devlet bahasının üstüne para soruluyandığı barıda yıllar boyu haber verip geliyor. Türkmenistan korrupsiya boyunca halkara hasabatlı Şolsanda Transparency International Kurumasının 2021 yıldaki indeksinde dünya yurtlarının arasında izdaki orunları eyleyer. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonki ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar gündülüğü geplesimizi men Merdan Sariyev devam ettiriyarın. 12 dekabrda Türkmenistan bitaraplık bayramını belleyer. Hakimiyetler bitaraplığın 27 yıl dönümü münasebetli yurtta mecburi çağrılar kurunap televizyonu için yazgı ettiler. Türkmen emeldarları esası devlet bayramçılıklarının öngü sirasında olara tayarlık çağrılarının tasbir ayınından badalga verip, büccet işgarlarını, studentleri, okuvçuları ve beylikleri çağrıları mecburi katnaştırıyarlar. Şeyle de yurdun durul regionlarında devlet televizyon kanallarının efirine niyetlep, emeli medeni cimetçilik çağrıları kurnalyar. Sonra devlet televizyonasında bayramçılık günü bu çağrıları efire verilyar. Galiberse de bitaraplık bayramının ön yanında paytahtın beylik velayetlerden gelip zahmet çeken içerki migrantlar hem çıkarıldı. Sinçiler bir taraplığın Türkmen görünüşünün rejim tarafından yurdu halkara cemiyetçiliğinden üzgünleştirme için ulanılandığını belleyerler. BMG'nin baş asambleyesi 1995 yılda Türkmenistan'ı bir tarap devlet hükmünde ikrar etti. 2017 yılda BMG Türkmenistan'ın tekliği bilen 12 dekabrı halkara bir taraplık günü ilan etti. Türkmenistan 1995 yılın 27 dekabrında Türkmenistan'ın bir taraplığı hakkında konstitüsyon kanun kabul etti. Ve bunun bilen özünün bitaraplık hukuk derecesini yurdun baş kanununda berkitti. Bu ağırlıkta bitaraplık günü münasebetli 9. dekabrda 308 adamın günahı geçildi. Bu rayetlerin hatırında siyasi tutukların bağırdığı ya yokluğu mealim edilmeyer. Türkmenistan'ın devlet mitbuğutu günahı geçilen rayetlerin sanavını çap etmeyer. Türkmenistan'da ilan edilen köpçülüklen günah geçişlik yılın devamında 3-4 gedek geçirilyer ve köpülünç devlet bayramçılıklarına kavat getirilyer. Türkmenistan dünyada ilatının can başına inken tutuk düşen yurtların hatarına giriyer.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgisi 420-724-168-983 ve koşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil etçiyarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň gündor tebitlerinde agyr çaknysklar dowam edýär. Bu ağırlıkta Rus güýçleri Donetsk we Lugansk tebitlerinde raýat maksatly we energiýa detgarlaryny nysana alyp, Konstantinivka şäherine 2 raketa atdy. Mundan başga Rus güýçleri gün ortadaky ýakynda azat edilen Herson şäherine 10-njy raketa ýagdyrdy. Bu barada 12-nji dekabrda Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň baş harby stabi ma'lum etdi. Harbylaryň maglumatyna görä Rus güýçleri ilatly nukutlarda harby teristlerini yerleştirip we ok atma üçin öz pozisiýalaryny ornaşdyryp, parahyda adamlary galkan hukmunda ulanmagyny dowam etdirýärler. Rusiýanyň Ukrainanyň infrastrukturasyna garşy amal edýän rehimsiz zarbalarynyň netijesinde barha sowoýan howa şertlerinde millionlarça adam ýyldyz ulgamsyz tümlükde ýaşamaly bolýar. Bu ağırlıkta Amerikanın prezidenti Joe Biden 11-nji dekabrda özünün Ukrainalı kardeşi Vladimir Zelenski bilen gepleşip, Washington'un Kiev'a bolan bir goldowuny yeni bir ezek äşgär etdi. Ak tamın maglumatyna görä Biden Zelenski bilen telefon söhbetdeşliginde Russiýanyň Ukrainanyň möhüm infrastrukturasyna garşy dowam etdirýän hüjümleriniň arasynda Birleşen Ştatlaryň dowamly himayatyny nykdady. Bu ýanatda Bidenin Birleşen Ştatlaryň Ukraina üçin howpsuzlyk, ykdysady, insanperwer himayatyny dowam etdirjekdigini, şeýleder Russiýany onuň urus jinayetleri we ilhinçlikleri üçin jogapkärçiligi çekjekdigini ýene bir edek inandyrdy diýilýär. Goloýda Amerika Ukrainanyň energiýa infrastrukturasy üçin 53 million dollar bölüp berdi. Şeýlede 275 million dollarlyk nowatdaky harby himayat bukçasyny eglan etdi. Zelenski özüniň sosial ulgamlarynda Bidenin nowatdaky howpsuzlyk bukçasy üçin minnetdarlygyny bildirdi. Şeýlede gepleşikleriniň dowamında goranma hyzmatdaşlygynyň we ýurdun energiýa pudugynyň ýysyny dowam etdirmegiň maslahat edilendigini aýtdy.
Щойно говорив з президентом Байденом, як завжди, предметно, корисно, маємо сильні домовленості.
Ukrainanyň köp sewitinde esasan hem Odessada adatyn daşary ýagdaýlar gullukları, Rus hüjümleriniň netijesinde sandan çykan elektrik üpçünçiligini ýola goýmak urunda tagallaýdyarlar. Bu barada Zelenski 11-nji dekabrda giýişligiden ýüzlenmesinde bellädi.
Trwajut widnowliwalnye roboty na piwni naşej krainy, robomo vse, щоб powrnuty svitlo Odessini.
Rus zarbalar sebäpli Odessa regionunda 1,5 miliona goly adamyň elektrik togy kesildi. 11-nji dekabrda zarbalaryň nowatdaky tolkunundan soň Odessanyň Gara deňizdäki porty işlemedi. Bu barada Owa hojalyk ministri Mikolo Solski ma'lum etdi. Sol bir wagtda ol galla eksportynyň togtadylmagyna garaşylmaýandygyny hem sözüne goşdy. Bu aralykda Ukrain güýçleri Russiýanyň okupirilen Melitopol şäherine hüjüme geçdiler. Garanky atmany ýagtyldan 10-njy partlamanyň netijesinde Rus güýçleriniň hatarından anyk näçe gullukçynyň helak bolandygy aýdyň däl. Gün ortada yerleşen strategik taýdan möhüm Melitopol şäherinde 150 miňe goly adam ýaşaýar. Yerli ilat 10-njy dekabrda şäheriň gündor tebitlerinde uly partlamalaryň bolandygyny aýtdylar. Ukrain harbylary anyk çekmejiklere aýan etmän, artilleriýa we raketalar bilen Rus birikmelerine hüjüm edilendigini bellediler.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр «Азатлык» радиосы. Қазірлі динейджілер, сұның өлен хабарлар гүнділу геплесігімізе джемлеяріз. Азатлың толқынлорында ғалың.